Cieši spēle viduszonā, stingra spēles, disciplīna un vienkāršas darbības savā zonā. Tāds bija Latvijas izlases trenera korpusa plāns mačam ar Krievijas izlasi. Līdz pirmās trešdaļas vidum to izdevās izpildīt teicami, pat izvirzījāmies vadībā pēc Mika Indraša precīzā metiena. Tomēr prieki bija īsi, jo jau drīz vien Viktors Ķihanovs rezultātu izlīdzināja. Viņš šodien bija viens no galvenajiem Latvijas izlases kapračiem, jo guva divus vārtus un izcēlās arī ar vienu piespēlu partneriem. Visus četrus vārtus zaudējām pēc pārlieku sarežģītu darbību veikšanas pārcenšanās un arī noteikumu pārkāpumiem. Šodien vārda diena komandas kapteinim Herbertam Vasiļevam, taču dāvanu vīri tomēr nespēja sagādāt un iesaiņot. Turpina Herberts Vasiļevs.
Nu, labi, dāvana, nedāvana. Vārdien tas ir, tas tur nekāds sevišķi mums bija spēlē jākoncentrējās. Pa spēlē grūti kaut ko pateikt, jo es domāju, mēs tomēr drusciņi pirmos divus periodus pa tukšo šāvām, jo mēģinājām kaut ko vairāk nekā mēs varam. Mums vajadzēja vienkāršāk spēlēt, bet mēs spēlējām drusciņi pa sarežģīt un mums tā komandas spēle drusciņi paīra. Tas nedrīkst notikt, jo tas ir mums tomēr trumps. Pret krieviem tā dažreiz notiek, jo viņi tomēr to ripa tur un sāk griezt, un tad tev dažreiz tomēr pajūk tā sistēma, bet nu, grūti kaut ko pateikt, jo viņi mums tie šie punkti nebija ieplānot, bet mēs gribējām viņus tomēr drusiņi pakaitināt.
Labās ziņas, kāpēc spēles teica treneris Nolans, ir, ka varam spēlēt tikai labāk. Šodien izlasē debitēja arī jaunais aizsargs Jānis Jaks, kurš atzīst, ka pirmo nomaiņu nemaz neatceras, turklāt uzreiz tajā bijis jāsadz arī Aleksandrs Ovečkins.
Patīkams sajūta, spēle bija interesanta, bija diezgan pagrūta, bet nu, emocijas bija labas.
Pirmo izgājienu uz ledus atceries, kā es trīcēju?
Nu, pirmo man tā bija pavisam dīvēm, jā, es nevaru aprakstīt, kas notika, bet man likās, ka es esmu pilnībā viens uz ledus un kaut kā tas ledus likās nenormāli liels nu, laukums un tā sajūta, tas ir nu, kaut kas neaprakstāms.
Treneris tev teica jau, ka vakar jau teica, ka šodien spēlēsi morāli nobriedi tam notikumam.
Nu jā, bija problēmas, bija, es domāju, vakar nevajadzēja vēl teikt, tāpēc, kad nu, tomēr visu laiku domāju, ka to arī vakar nevarētu aiziet gulēt. Laikā, tāpēc, kad nu, slēgi bija domas visādas galvā. Bija tā, kad es izgāju to pirmo maiņu, un ieraudzīju, ka pa mani mala Večkins nāca, un tad bija galvenais, kad nu, galvenais labi nospēlēt un viss kārtībā.
Otrajā trešdaļā par rupju dūrienu pretiniekam ar nūju 5 plus 20 minūšu noraidījumu līdz spēles beigām saņēma uzbrucējs Zemgos Girgensons, kuram tagad draud arī papildu diskvalifikācija. Treneris Nolans gan Latvijas žurnālistiem atzina, ka krievu spēlētājs Burmistrovs acīm redzami pietēlojas, jo jau nākamajā nomaiņā bijis uz ledus. Pēc šī mača Latvija nākamo reizi laukumā dosies pirmdien, kad spēkosies ar Baltkrieviju, bet dienu vēlāk pēdējā apakšgrupas cīņā pretiniekos būs Šveice. B apakšgrupā pirmo vietu ar maksimāli iespējamajiem 15 punktiem 5 spēlēs ieņem Krievija, bet tai ar 9 punktiem seko Latvijas izlase. Mārtiņš Kļavinieks, LSMLV, speciāli Latvijas radio no Mīnskas.